Correndo en equipo. A transmisión do testemunho. Existen dúas técnicas para a transmisión do testemunho entre atletas. Entrega descendente. Tamén se chama de arriba cara abaixo. O portador ou portadora entrega o testemunho na mando ou da receptora desde arriba. O receptor ou receptora colle o testemunho estendendo o brazo por enriba da cadeira e coa palma da man cara arriba, e os dedos unidos e dirixidos cara ao exterior. Entrega ascendente. Tamén se chama de abaixo cara arriba. O portador ou portadora que entrega pasa o testemunho desde abaixo da mando da atleta receptora. O receptor ou receptora colle o testemunho co brazo semi estendido atrás, á altura da cadeira e sen rixidez, coa palma da man mirando cara ao chan cos dedos unidos e o pulgar separado uns 90 grados.